You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Rapport reċenti poġġa li l-passaport Awstraljan bħala s-seba l-iktar passaport f'saħħtu fid-dinja meta bbażat fuq in-numru ta' pajjiżi li għalihom dan jagħti aċċess. Dan ġara hekk kif id-domanda għaċ-ċittadinanza Awstraljana laħqet livelli li qatt għadna marajna u l-Gvern Federali żvela fawissu li kważi 189,000 persuna qegħdin jistennew bħalissa l-applikazzjonijiet taċ-ċittadinanza tagħhom biex ikunu pproċessati. F'dan ir-rapport naraw x'pożizzjoni għandu l-passaport Awstraljan u oħrajn madwar id-dinja. Intant, l-ispiża tal-passaport Awstraljan minn Jannar ta' din is-sena żiedet għal $282. Qabel kienet $277. Intant, Ħatmaj Gerger, il-passaport Awstraljan bħalissa jagħti aċċess għal 183 pajjiż mingħajr ma wieħed ikollu japplika għall-viża jew ħlas ieħor qabel ma jasal fil-pajjiż. Skont l-indiċi Henley tal-passaporti li huwa proġett tal-kumpanija Henley and Partners u huwa bbażat fuq informazzjoni mill-Awtorità Internazzjonali tat-Trasport tal-Ajru, il-passaport Awstraljan huwa fost l-iktar utli fid-dinja. Minn 199 passaport u 227 destinazzjoni ikkunsidrati mill-indiċi, 21 pajjiż biss jipprovdu liċ-ċittadin aċċess mingħajr viża. Il-passaport Awstraljan sar iktar f'saħħtu wkoll minħabba l-karatteristiċi kumplessi tiegħu li kienu msaħħa fis-sena 2014. Dr. David Bierman, lecturer għoli fit-turizmu fl-Università tat-Teknoloġija f'Sydney, jgħid li dawn il-karatteristiċi issa saru bil-wisq kumplessi.
The Australian government, in particularly in its current series of passport, has probably something like about 123 embedded security things within the passport to make it very, very difficult to copy because an Australian passport, generally speaking, when people are travelling, tends to be a very trusted document.
L-indiċi Henley jagħti l-ewwel post f'din il-klassifika lill-passaport Ġappuniż li jipprovdi l-kapaċità li wieħed jivvjaġġa mingħajr viża f'198 pajjiż ieħor. Il-Ġappun għeleb lill-Singapore biex ħalola post bħala l-iktar passaport f'saħħtu fid-dinja wara li kiseb aċċess mingħajr viża din is-sena f'Myanmar. Iċ-Ċina telet 13-il post biex tinsab fil-71 post waqt li l-Emirati Għarab Uniti telgħu 17-il post u jinsabu fil-21 post. Iż-żewġ pajjiżi jitnejn saħħew ir-rabtiet fin-negozju tagħhom fi żmien reċenti. Id-direttur ta' Henley Partners Australia, Tony Lunavez, jgħid li hemm valuri ieħor fil-każ ta' pajjiż li jipprovdi li ċ-ċittadini tiegħu passaport divers milli sempliċiment jippermettilhom l-aċċess faċli tal-frontieri.
There's often a lot of economic benefits to a country that can negotiate visa-free access. So if you think about China, they are now significant investors into the Middle East and they have now gained visa-free access to the UAE. A more valuable and a stronger passport gives them travel freedom and it also allows, you know, country-to-country business to happen more smoothly.
Kull pajjiż għandu d-dritt li jiddetermina l-policies tiegħu li jirrigwardaw il-persuni li jistgħu jidħlu fih mingħajr restrizzjonijiet. Dr. Bierman jgħid li dawn il-policies ħafna drabi huma reċiproki u jibbenefikaw lill-Awstraljani minħabba l-impressjoni pożittiva li għandha l-Awstralja madwar id-dinja.
It's related to the state of relations between any two given countries. Australia is regarded as a kind of global good guy, so to speak, which means that we tend to be fairly welcome in just about every country in the world.
Biex jisaħħaħ il-passaport Awstraljan iktar, il-Gvern Awstraljan ikollu jisaħħaħ l-arranġamenti kurrenti li għandu ma' pajjiżi oħra li jirrigwardaw il-viża. L-Univers jgħid li dan mhux probabbli.
Australia has a very robust visa process. There's always the chance that, you know, we will add additional countries over the next couple of quarters. But I wouldn't expect Australia to move dramatically. We've got a fairly strict regime when it comes to visas.
Intant, Dr. Bierman jammetti li hemm arranġamenti kurrenti dwar il-viża li l-Awstralja tista' ssaħħaħ.
There's a few cases in which we could do better because, for example, China is our biggest inbound market. There's 1.4 million Chinese visiting Australia. For a Chinese citizen to come to Australia and get an Australian visa, they have to pay a minimum of $140. We pay nothing to go to have a visa for China. So there are certain cases in which the playing field is probably not as level as it could be or as it should be.
Dawk li għandhom passaporti Afgani, Iraqi, Russi, Indjani, Pakistani, Sudanizi u mill-Arabja Sawdita huma fost il-persuni li jiffaċċjaw xi forma ta' access restrict għall-Awstralja. Ir-Russja niżlet fis-47 post minkejja li kellha spinta f'Settembru meta it-Taiwan ħabbar li m'hemmx bżonn viża għar-Russi. Il-Ġermanja hija fit-tielet post flimkien mal-Korea t'isfel u Franza. L-Istati Uniti u l-Ingilterra intant niżlu għall-5 post u jinsabu flimkien man-Norveġja, l-Awstrija, l-Lussemburgu, l-Olanda u l-Portugal.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.